gabaha keessatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo dilbata darbe hidhattootaan ajjeefaman jechuudhaan bulchaan aanaa sanii ibsaniiru. Oduma wal qabateen walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa oromootii fi abbaa gadaa gujii jiloo mandhoo hidhattootaan torban lama dura mana jireenya kiyyarratti haleellaan raawwatameera jechuudhaan himatan. Bal'ina oduu kanaatiif Naakoor Malkaa.
Bulchaan aanaa jimmaa arjoo obbo Gaashaahuun Taakkalee walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa jimmaa arjoo abbaa gadaa Raashaa Maarqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'o shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u. Abaa'o shanee ofiin jedhu keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsifee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhanna isaa madeessee erga madeessee boodammoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan fi gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Maarqos Wiixasa Dha'een Gaddaa kan raawwatame ta'u kan dubbatan bulchaan aanichaa obbo Gaashaahuun Taakkalee ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Abaa kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Mandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuu hin dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii oboo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torban lama ta'uu sadi ta'uu akkasi guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhukaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii oboo jedhani.
Nama meeqa ta'anii?
Yaa imaantu sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'een beeku xiyyitii isaan tokko sanii qalayii san lafaa guurree haga tokko san dhaggine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafa akka dhaggine 47 buna san xiyyitiin baxabbattee mana caccabsite malee namillee duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa kan jiru meeshaa harkaa qaba mucaalletti dhukaasee isaalletti dhukaasanii akkasumaan aga dhukaasan dhukaasanii deemanii. Woobo isin warraa waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedhaa tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekanu.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababa itti haleellaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kunis sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kan ammoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewaa irra ta'e gadaa siyaasatti hirkisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kunis. Abbaan gadaa paartii siyaasaa kamiyyuu hin deeggaru. Ruufa godhatee bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarratee hattuu kanarraa walitti guuree shaneedha jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessini kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa wanti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu hin argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallate wanni mari'anii hin hiikamne hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii kan jedhu furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattootaa ofiisaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbii himaan Idilaa Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii ajjeechaa abbaa gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti tarkaanfii fudhate yeroo adda addatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gochi akkasii loltuun wobooni kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaa dhibbatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa akkalalcho wobotti umatoromo qaalira kanaqnyal nisbe kudawit kabaja ummanis kabu sirna kanafi nus kamna wanta zafu chapshop kasiu lotsu wobos nojetani akkasira kenya tsinneyemamu kuni umwan motumman kuni karor fate ummatati wobu giddu tokko wotabinjira jere wana kasiu mamale wanu kamit
obbo odatarbi halilla manajerenya abagada jilo mandorretrawotemi jedemilalchises wanjedankabu
namni bajirawoto ofisati kanajachuni namni bakka mana kabajamo abagada jilo mandodake itukase nosiwobo rajadu suni sababiti kun karor mamotumma umma tafi wobo kitura kina ka umushani timale wandu ga kesa ka umiti nuwjini tigata tokoyun ka
nanu binishangul gumuske setti ajjota menesir reisa godne ka mashita ansadi turbandar bekeisa godinol legalita anaboji dirmajitti hidattota warane bilisumma oromotin butaman jedaman lalchises komirretti diatuf akasjechun dubbihiman idla adunya kun gebikennu
kamashi kesetti roma tsochu warani bilisumma oromoku famiti waitasa motuma kesa legitimate military target jedamu adabas nilalu hogan total qasa naginya kesejrani itu machi kesoche tanifi wobon takansiratifrat chira processing kanitte adabas
sagale amerika nakor melka amburra